Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Writings and works of the French architect Le Corbusier have established him as one of the most influential masters of the 20th century.
My research is like my feeling directed towards what is the principal value in the life.
I uvijek uzmem njega kao, on mi je uvijek neki reper. Zašto? Zato što je mudar, jednostavno. On onda dođe isto kao Mojsije, recimo. Eto.
A zamislite ovo, dakle, sretnete se s njim i kažete mu, gospodine Corbusier, ja sam iz Beograda. A on kaže, kako ružan grad, bio sam u njemu 911. godine, strašno i tako.
Šta biste mu, da,
šta biste mu onda rekli, recimo?
Ja bih rekao, gospodine Corbusier, jako se zahvaljujem na tome, stvarno je ružan grad, ali volim, kažem, i u ružnom gradu da živim.
Da.
Tu sam se rodio, pa šta mogu...
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavić. Imamo veliko zadovoljstvo Ljiljanu Blagojević, arhitektkinju, da pozdravimo ovdje u studiju i da joj čestitamo nagradu Ranko Radović.
Dobar
čestitke.
Dan, hvala najveće.
U špici smo čuli o čemu ćemo danas govoriti. 170 godina visokoškolskog obrazovanja arhitekture kod nas. Pola veka od smrti Le Corbusiera, velikog, čuvenog, kako reče profesor Brana Milenković u špici, mudrac ili mudar čovjek, a čuli ste malo i glas samog Le Corbusiera koji govori o tome šta je njemu uvek, ili da je celom života se bavio time da vidi šta je važno u životu.
I ovo što smo pustili, dakle, to pitanje koje smo bili postavili Brani Milenkoviću, a čućemo ceo ili deo tog intervjua za 10-15 minuta, dakle, to pitanje govori o tome da možete da vežbate i tolerantnost sopstvenu kada je reč o Corbusieru. Dakle, vrlo često je govorio nešto što se ljudima ne dopada. U posljednje vreme priča se i o njegovim vezama, recimo, sa režimom u Višiju za vreme okupacije
i
Francuske.
I za podršku Hitleru i za
i
tim nekakvim...
Evo, možda prvo pitanje za Ljiljanu Blagojević, koja je bila na jednom velikom međunarodnom skupu posvećenom Corbusieru
u Valenciji.
Dakle, da li je bilo reči o tim stvarima, kontroverzama u životu Le Corbusiera?
Da, bilo je, to je bio veliki kongres posvećen 50-godišnjici koji je, u kojem je učestvovalo nekih 200 učesnika i oko 10, možda i više 15 uvodničara iz raznih zemalja, iz celog sveta zaista, jer Corbusier sam radi u celom svetu. Njegovo delo je, pre svega on počeo sam da publikuje u svojim sabranim delima za vreme života svakih 10 godina, on je objavio svojih 10 godina sabrana dela, pa sledi 8 tomova. A naravno...
Je li to simpatično ili nesimpatično? To što je sam se starao da se...
Ja mislim da je to genijalno, zato što je zaista on, to su kao manifesti njegovi, recimo. On tu veoma jasno govori o razvoju svog mišljenja, o načinu svog mišljenja, uz anegdote iz života, i to je jedinstven slučaj gde on stvarno kaže, jedno veče sam se vraćao iz pozorišta i odjedan put mi je sinulo za neku čuvenu vilu u Vokresonu, kako treba to rešenje, i onda tako objašnjeno takvim nekim jednostavnim, bez pretenzije, govori o tome kako dolazi do novih rešenja, do inovacija u njegovom mišljenju uopšte u arhitekturi, urbanizmu, pisanju, teoriji i tako dalje. Dakle, to njegovo delo koje on sam takođe beležio i sačuvao sve. On je sačuvao sve svoje putne karte, sve svoje ulaznice u pozorište i u bioskope. Postoji ogroman arhiv Le Corbusiera koji se nalazi u Parizu.
Je to ta fondacija njegova?
Jeste fondacija, i u njegovom rodnom mestu La Chaux-de-Fonds u Francuskoj.
U Švajcarskoj,
izvinjavam se. U kući njegovih roditelja, gde je također muzej i deo te arhive. Dakle, sve je sačuvano arhivski. On je prvi počeo da beleži i od 65. do danas je nebrojeno mnogo istraživača radilo na njegovom delu. I opet danas kad se susretnemo, izvinjavam se, postoji toliko tema, od kojih je jedna i možda jedno od najvažnijih predavanja na tom skupu je bila arhitektura i politika. I to predavanje je držao Jean-Louis Cohen, jedan od najvećih poznavalaca Le Corbusierovog dela, profesor u Francuskoj, u Sjedinjenim Državama. I on je pokušao da zaista istorijski tačno rekonstruiše sve njegove odnose sa političarima, svim političarima, uključujući Mussolinija, Viši, Rusiju gde je išao 30. godine kada je radio projekat urbanistički za Moskvu, posle rata i tako dalje. I da pokaže da u stvari taj njegov odnos sa politikom je bio kao i njegovo delo uopšte višestruk. I da je bio usmeren ka njegovim idejama i koncepcijama koje je vezivao za moći, da tako kažem. A ne morao za... Nije morao, hteo je. Ali je nekako video da moć može da ga pogura možda u realizaciji nekih od njegovih ideja. I nijedna od tih ideja koje je predlagao direktno političarima nije bila ostvarena. Druge su bile ostvarene.
Počevši od Rusije pa nadalje. I sad koliko je u toj priči o politici, recimo kogod ga voli, a delili smo se i na fakultetima i mislim da danas ima oni koji ga jako vole i obožavaju i oni koji ne mogu da ga smisle, koliko je negde njegova odgovornost, ajde da kažemo, da li ga nešto u tome ili šta ga optužuje i da li je to važno?
Pa mislim da je jako važno. Čini mi se da sada baš u istraživanju, u nauci o Corbusieru, da tako kažem, u celom svetu svi koji se bave tim periodom, modernom arhitekturom i delom Corbusiera, se bave praktično rekonstrukcijom konteksta. Kao
vremena.
Kada se, da, vremena, ljudi i istorija raznih koje se prepleću u datom trenutku. Tako da praktično i nije toliko on sam kao ličnost odlazi u drugi plan. Kontekst dolazi i objašnjava njegovo delovanje i reagovanje prema politikama kroz taj period, jer je burni od 20. do 60. godina kada je bilo mnogo, mnogo politika.
Ja ne znam jednu stvar, a čini mi se da može da bude zanimljiva. Zašto su Aux Enfants i on purizmom nazvali taj stil? To je recimo priča o slikarstvu, pa sintetički kubizam 20. godine i tako dalje. Vrlo je važan taj pokret, uslovno rečeno, ali zašto purizam? I taj purizam se provlači kroz arhitekturu, zapravo kasnije Corbusierovu, pa možda ta čistoća ili težnja ka čistoći može negde da nasluti sve ove probleme političke koji su se verovatno negde gomilali tamo pred 40. ili 39.
pred početak drugog svetskog rata.
Ne verujem. Ja mislim da je purizam izuzetno značajan i u stvari, ako da se vratimo na početak i na vašu špicu u tom gradu za koji je rekao da je prljav i neorganizovan
Beograd kad je bio na Išu.
On je u stvari otkrio taj etnografski muzej koji se tada nalazio na uglu Kneza Miloša i Birčaninove ulice u jednoj kući koju je jedan političar Stevča Mihajlović donirao Beogradu posle svoje smrti i tu je bio etnografski muzej i on je tu video, kako on sam kaže, zapisuje ćupove.
I taj ćup jedan je otišao njegovoj majici.
Jeste. E sad, ti ćupovi mogu da budu direktno povezani sa, ili gusle koje je također crtao tamo u etnografskom muzeju, mogu direktno da budu povezani sa purizmom i teorijom purizma koju on, na najjednostavnije kažem, zove zakon mehaničke selekcije. Drugim rečima, on je potpuno sa Aux Enfantsom otišao od kubizma i pitanja dinamike, slike, prostor, vreme, odnosa i otišao prema tome da postavi pitanje zašto je gitara oblika gitare? Zašto je ćup oblika ćupa? Zašto je ledena voda u ćupu grnčarskom najledenija i najduže može da ostane ledena? I iz toga je izvukao taj, kako ga je on ga zvao, zakon mehaničke selekcije, koji bi trebalo da se odnosi na automobil, na avion, na brod i konačno na kuću. I njegova moderna arhitektura izlazi upravo iz tog razumevanja odnosa oblika i da. Mehanike te funkcije.
Mašina za čuvanje vode.
Mašina za čuvanje vode.
Kao mašina za čuvanje vode. Šta je osim priče o politici bilo uzbudljivo ili novo, ili ima li novih?
Ima jako mnogo novih, pogotovo tih veza i konteksta koje do sada su bili u senci, zato što su se ljudi prethodno bavili uglavnom delom i Corbusierom, čovjekom i neposrednom okolinom. A sad ovaj drugi talas istraživanja otvara paralelne priče. Recimo, ja sam bila na čovjek nije za ta tri dana mogu da sluša sve, naravno, jednom izlaganju koje govorio jedan profesor iz Portugalije o projektovanju stadiona u Bagdadu, koji je Corbusier počeo da projektuje, a u isto vreme druga neka politička linija u Bagdadu, jer to su opet vreme 50-ih, 60-ih godina
velikih
previranja i promjena politika, državnih udara, vojnih hunti u celom svetu i tako dalje, i u Iraku u to doba. Pa jedna druga politička opcija je dovela Gulbenkian fondaciju iz Portugala, koja je paralelno, da Corbusier nije ni znao, radila taj projekat, i on je u stvari ta dva projekta pokazivao. Corbusier je na kraju odbačen i ovaj portugalski projekat je izgrađen na kraju u Bagdadu. Ali cela ta priča sa rekonstrukcijom korespondencija, sa rekonstrukcijom političkih konteksta, kako se ta paralelna priča odvijela, je potpuno nova u istraživanju. Druga stvar koja je meni bila izuzetno uzbudljiva, ovo što kažete, to je recimo jedan čuveni španski profesor iz Barcelone, Jose Cuetglas. On je, kao profesor Branislav Milenković, legenda, profesor iz Barcelone, i on je radio minucioznu analizu strukture jedna od najpoznatijih knjiga o arhitekturi koja postoji u 20. veku, a to je Corbusierova Ka pravoj arhitekturi iz 1923.
To je, mi imamo tu prevedenu knjigu.
Imamo.
Radi o građevinskoj knjizi, one plave korice koje smo jako učili.
Jest. Dakle, on je dao jedan potpuno novi uvid u nešto, način kako je on analizirao tu knjigu i opet njene kontekste, vezu sa Rodenom, vezu sa klasikom, preko Rodena i moderne skulpture. U toj knjizi o kojoj smo mislili da sve znamo, ali uvek postoje novi uglovi i novi konteksti kroz koje može da se sagleda.
I u toj knjizi on govori o avionu, o brodu, o novim prevoznim sredstvima, o tome što će brzina, kako će i na koji način brzina promeniti svet. Mm-hmm. To je to vreme oduševljenja
tehnologijom. I to je negde paradoksalno da je taj čovjek koji je brod imao za simbol onoga kako je mislio arhitekturu i tako dalje, da se utopio.
Eto, nije od crčanog udara i živeći u jednom vrlo malom prostoru, a radio je recimo vrlo veliki kvadrat.
A ovo inače je zanimljiva tema možda za neku narednu emisiju. Dakle, taj možda odnos prema nesvrstanom pokretu. Dobro, ovo sa Irakom, to je priča iz 50. godina. Ali Čandigar i Nehru i Corbusier će se spojiti negde 60. godina. Dakle, i to je vrlo zanimljivo, taj emancipatorski potencijal nesvrstanog pokreta.
Da, i celog trećeg sveta. Mislim da je to sad također jedna velika istraživačka tema u svetu, upravo arhitektura koja je vezana za velike pokrete i organizacije, međunarodno, kao recimo Ujedinjene nacije, pomoć i izgradnju koju je podržavala Ujedinjene nacije, gde je jedan od glavnih aktera bio veliki modernista Jugoslavije predratne, Ernest Weissman iz Zagreba, koji je vodio te programe izgradnje UN-a. I u isto vreme emancipacije, oslobođenja, jel tako, afričkih i zemalja trećeg sveta od kolonijalne uprave.
I okretanje ka socijalističkim zemljama ili zemljama od kojih traže pomoć, arhitekturu, izgradnju. Jest. Tu je nekadašnji energoprojekt, mislim, i sadašnji, ali pogotovo onda veliki stvari
uradili. Poljske i velike firme koje su jako bile aktivne, recimo u Istočnoj Africi i tako dalje. Tako da su to sada nove teme i čini mi se da ti konteksti politički se gledaju mnogo finije, minucioznije, nego da se kaže Corbusier je bio pristalica Višije.
Da.
Dakle, taj je mnogo složeniji, taj njegov odnos prema. Ali opet moram samo još da dodam da Corbusier je osnovao svoj biro arhitektonski 1922. godine sa svojim rođakom Pierom Jeannereom. I njih dvojica su zajedno radili do Višija, kada je Pierre Jeanneret odbio bilo kakav kontakt i na kraju je on se 43. godine priključio pokretu otpora u Francuskoj i oni su praktično se tada razišli i kao biro. Dakle, postoji i ta istorijska činjenica da jesu bili čak i dva rođaka koji su toliko radili zajedno, promenili svet arhitektonski zajedno, su imali različita politička stanovišta. U tom smislu Corbusier jeste bio, da tako kažem, politički oportunista.
Da. I sada samo ono što si pomenuo, Čandigar, fondacija će probati da predloži Čandigar za UNESCO-vo, znači list, da bude lista UNESCO-va. I jednom su već probali, pa nije prošlo. Nešto Indija tu, nešto je tu bilo. Ponovo će probati. Čini mi se da ti u tom novom svetlu čitanja Corbusiera ovog puta Čandigar ima šanse da prođe i da bude na UNESCO-voj listi.
Evo ja sad predlažem da čujemo, dakle, to što smo snimili kod profesora Branislava Milenkovića. Jedan razgovor sa njim vezan je, da kako tematski, za ovu našu temu za Corbusiera.
170 godina visokoškolskog obrazovanja arhitekture kod nas.
Razgovor sa Branislavom Milenkovićem okružen je sa dva inserta iz jednog, da kako da je BBC, taj koji je napravio intervju sa Corbusierom. Čućete kako dosta loše, a čuli ste u špici, govori engleski.
I nećemo prevoditi da bi se čuo glas. I
tu je muzika, dakle, Četa Bakera koja...
Još jedna stvar, profesor Brana Milenković je druga generacija od Ljiljane Blagojević. On i sam kaže da ima 90 godine, pa sad ja smijem isto to da kažem. Znači, moje pitanje ili naše pitanje njemu bilo je to vreme kada je on dolazio na fakultet, znači posle Drugog svetskog rata i odnos prema Corbusieru, razumevanje Corbusiera 50. godina prošlog veka.
Eto, Chet Baker, pa Corbusier, pa Branislav Milenković.
I am a young man of 71 years old, have built my first house at the age of 17 and a half, it was very soon, and have continued during more than 50 years, occupied with many adventures and difficulties and catastrophes, and from time to time success. Poetry is in the heart of man and is the capacity to go into the richness of nature. I am a visual man, a man working with eyes and hands, animated by plastic manifestations. All that makes true architecture, true painting, true planning for tone and country. I have invented the word La Ville Radieuse.
Znate, moja generacija, to je drugo upisano posle rata, nije došla nespremna na fakultet. Mi smo već pre toga malo saznali i otprilike smo znali ko je Corbusier. Donekle.
Kako? Mislim, bilo je posle rata malo tih informacija.
Ne, ali mi smo za vreme okupacije već nešto o tome znali, jer mene moj učitelj Jovan Bjelić govorio o njemu kao velikom arhitekti. Ja sam od njega to saznao i da sam imao neke podatke. I ceo krug, svoj sam se kretao na fakultetu, svojim mojim kolegama, svi su isto tako bili upoznati. E sad, tamo smo sad došli na posebnu atmosferu, obzirom na politiku naše društva i ona, kako ja uvijek kažem, propagandna sredstva koja su se kretala od Wall Streeta do mašine za stanovanje. Pogrešno protumačeno, naravno. I on je uvijek bio proskribovan s te strane. Međutim, nama sovjetska arhitektura ništa nije dala u tom pogledu da je mogla se nešto suprotstaviti ovom našem već ukorenjenom donekle shvatanju i daljem upoznavanju sa Corbusierom. A na fakultetu imali smo četvrtu godinu 47. godine na kojoj su bila Joša Josić, završavao kolega Brkić, a pošto smo nekako bili u nekakvim kontaktima, mi klinci smo išli tamo da gledamo kako im to rade i videli smo da od onoga što je zvanična politika na fakultetu se baš mnogo ne poznaje, znate. To su sve ipak bili ljudi koji su prevashodno bili okrenuti modernoj arhitekturi. I sad onda nastavila naša edukacija i naravno sa takim preznanjima koji smo mi bili, ta bar moja grupacija, da je naš uži krug, za nas su bili najinteresantnije francuska čitavnica, engleska i američka. I mi smo tu uspeli da skupljamo raznorazne podatke koji su za nas bili zanimljivi, ali čini mi se da mi nismo gledali samo slike kako su nas optuživali mnogi. Mnogo više smo u stvari čitali o Corbusieru i učili se toj njegove mudrosti. Jer ta njegova mudrost nam je u stvari otvarala neke naše lične puteve. I naša su se saznanja mnogo više naravno gomilala na račun njegovih ideja, Corbusierovih ideja. Ili recimo u to vreme bio jako moderan neutra isto, tako da su to bili neki naši korifeji. E sad tu dolaze, znate, situacije individualno. Smo se mi ipak svi razvijali. Ja lično mislim da sam imao sreću. Mene prihvatio profesor Bajlon u vrlo kritičnim momentima.
Mate Bajlon.
Da, profesor Mate Bajlon. Me prihvatio, dao me, postao sam podstanar njegovog kabineta na užas mnogih drugih, naravno. I tamo sam prisustvovao stalnim konfrontacijama između njega i njegovog asistenta Jovana Krunića. Jovan Krunić je bio saradnik od Corbusiera, a profesor Mate Bajlon je bio jedan zagriženi losovac. I tu je uvijek bila, znate, mrtva trka koja je pre išla na cilj, da li je bio los, da li je Corbusier. Ja sam tu imao sreću da to slušam. I naravno da od tog slušanja sam najviše ja profitirao. Posebno što sam posredstvom Jovana Krunića se bio malo zapalio za naše to narodsko graditeljstvo, koje on jako dobro poznao i studirao, i pravili smo stalno paralele između Corbusiera i nekih pristupa njegovih i onoga što smo imali na terenu kod nas. Tako da je to naše obrazovanje išlo u tom pravcu, znate, sa ta dva, bar moje sobstveno, jer profesor Mate Bajlon je jedan komend, hvala Bogova sredina nije dala dovoljno priznanja, On je na naš fakultet u stvari donio evropsko gledanje na problem stanovanja i stana, koje je u suštini bazirao na principima Adolfa Losa, znate. Jer dotle se, kod nas je to manje više se radilo na akademskoj razini. I tako da, između te dve stvari sam ja nekako bio ovako obeležen kao pristalica Korbizija. Mada nikad bukvalno nisam shvatao to njegovo. Više sam ga cenio kao mudraca, kao čovjeka koji misli arhitekturu. Znate, za razliku od ovih svih uobraženih, da ne kažem kakvih sve ostalih tipova ima, naročito onih koji su se protivili, koji su propovedali socijalistički realizam. Ali tu, mislim, od tih propagatora bi ja uvijek izdvojio Nevena Šegvića, jer on je bio najinteligentiji, obzirom da je već dobro poznao Gideona i njegovu čuvenu knjigu Prostor, vreme, arhitektura i tako dalje. Dok su ovi ostali, znate, to na liniji kapitalizam, socijalizam, ne znam, vi ste pristalice Wall Streeta, vama Wall Street upravlja, ili ste pristalice mašine za stanovanje, to nije ljudski, šta znam, i tako dalje. Očigledno da te nisu čitali tekst Korbizija, pa onda možete svašta da izmislite. Ali atmosfera u školi je bila apsolutno slobodna. Ma suprotno nekih naših kritičara koji govore da su naši profesori nama propagirali ne znam šta, što je zvanična politika tražila se. To nije tačno uopšte. Naravno, kolega Milenković, moj prezimenjak, kad je bio taj neki simpozijum o
Milenković, misli na Aleksandra Milenković.
Na Aleksandra Milenković. On govori kako su naši profesori bili propagirali nam socijalistički realizam. To, mislim, apsolutno nije istina. Mi smo kod profesora Zlokovića, da smo prvo počeli projektovanje.
Kod Milana.
Kod Milana, profesora Milana Zlokovića, izvinite što je ovako kratko, neki put govorim. Jer kad smo prešli, znate, onu torturu nacionalne geometrije, mi smo se našli ovdje u pravim vodama arhitekture. Imali smo nedeljne neke zadatke koje smo radili. Tu ste bili potpuno slobodni, nikakav politički upliv nije postojao. Znate. Sa svim slobodno smo pravili velike prozore i male kuće, kako smo se ovdje govorili i radili. I to su bili apsolutno principi moderne arhitekture.
Ali kad sad vidite, ili evo, posle koliko godina Novi Beograd, on jeste po principima Le Corbusiera, kakvi bi sad komentare, šta biste mu zamerili? Govorilo se da je Novi Beograd spavaonica. S druge strane, se nije uzimalo u obzir da treba svakom gradu bar par decenija da počne da bude grad.
Sad nije spavaonica. Ja sad kad odem u Novi Beograd, mislim da sam otišao u San Francisco, kad odem iz Starog Beograda. Ja 3 godine sam bio ovde zarobljen u kući i kad sam otišao 4. godine kod mog lekara koji tamo ima ordinaciju, ja kada sam ušao u neki zapadnoevropski grad.
Šta biste danas Korbizija, jer još uvek on za vas veliki?
Još veći je za mene.
Zašto?
Pa, imam 90 godina i živim sa njegovim mislima i knjigama. Ja mislim da nema čovjeka koji je više zadužio arhitekturu, bez obzira na sve neke druge primjedbe koje se stavljaju, pogotovo što sad počne da izvlače neke gluposti oko njegovog privatnog života i žele da ga degradiraju, ali nemoguće jednu takvu personu.
Šta izvlačite kao najvažniju tekovinu njegovu?
Najvažniju tekovinu? Najvažnija tekovina da neko koji živi sa arhitekturom, znate, a najmanje uzima kao sredstvo da bi opstao, jer on je imao i teške, i vrlo teške trenutke, nije uvijek bilo to tako veliko slavlje. Ali ono što je najvažnije, mislim da kod njega osjećate jedan razvitak, njegov sobstveni, da osjećate jedno užasno, ne mučenje, nego jedno veliko istraživanje u oblasti prostora i forme. Znate. I nikad nije on, on je lepo demantovao, znate, sve ove naše moguće klasifikacije, podele, ne znam, forma, sadržina. On je pravio arhitekturu, s njom živeo i nju je razvijao. I zato su se ljudi, recimo, čudili kad je on napravio Ronšam.
Kapelu Ronšam, da. Da.
Onda su svi govorili, e, Corbusier je okrenuo krug. Zašto je okrenuo? Zato što u Marselju ima poredak jedinica, a sad je napravio jednu formu. A kad su došli neki drugi ljudi i kad su počeli da to posmatraju, da obeležavaju, onda su videli da je Corbusier sažao unutra i Vizantiju, i zapad, i sever, i jug. To je ono što on umeo, znate. On je nas, recimo, evo, 53. godine sam ja u Vidicima objavio jedan članak o Corbusieru, kad je bila ta izložba prva kod nas, naravno. I tu sam se najviše bavio problemom stana i veze tog stana sa nekim našim narodskim iskustvom, znate. Sa, recimo, donjim nekom makedonskom kućom, kako čovjek da zove, možda više vizantijskom i šta znam. A vi vidite da on, recimo, u tom Ronšamu ima ono što je Vizantija najbolje napravila. Znate. Ono što Srbi nisu znali i čime se diče, a u stvari jako greše.
A to je?
Pa to je da misle da mi pravimo srpsko-vizantijski stil, ali to je već druga priča, mislim, to je naša prepotencija. Ali on je umeo to, znate, da uhvati tu nit, da uhvati tu ideju i da je pretočio jednu savremenu dobru formu. Uzmite vi kod nas što se pravi, recimo, sa tim crkvama.
I sad, ona je bila katolička crkva, mi pravimo pravoslavne crkve, naše neće da izađu iz kanona, katoličke izlaze iz kanona.
Čekaj, ko je izmislio kao? 29. godine profesor Deroko je napisao o prostornim greškama našim u Moravskoj takozvanoj grupi. Ako tu izjavi, gledate Ronšama, ne vidite Vizantiju.
Ne.
E, to je ono što on umeo da izvlači. Pa je to isto i u Čandigaru radio, znate.
Po potpuno drugom principu, da.
Potpuno, ali u Čandigaru je umeo da napravi kućicu za seljake i umeo da napravi predsedništvo. Znate. To je taj raspon koji on savladao.
Ajde možda da popričamo o toj mašini za stanovanje. Ona se jako pogrešno razume. To je u stvari mogućnost funkcionalnog življenja, ajde da kažemo, u gradu, najmanje rečeno, ali čak i svuda, je li tako?
Znate šta, tamo ima jedna reč koju Srbi preskoče. U nemačkom prevodu, recimo, 26. godine, Kommende Baukunst, tamo piše als mašina. Znači, kao. On nije rekao da je to mašina, nego ona treba da bude efikasna kao mašina. I to lepo napisao čovjek. Pročitate dve rečenice, lepo ćete videti. I to je tačno. Jer na kraju, šta je iskustvo čitave zapadne Evrope i uopšte čitavog tog pokreta koje je od 20. pa recimo 29. sa Weissenhofom pokazuje, šta ja znam, da vi napravite kuću u kojoj ne razbacujete prostor, ali pravite jednu regulaciju. Znači, pravite jedan urbanizam stana, znate, a ne pravite skup. Jer to se najbolje vidi, recimo, ovi što su pravili socijalistički realizam kod nas. Uzmite ovaj dom sindikata. To ćete da vidite milion kvadrata koji su bačeni, ne znate zašto. A Corbusier, on je bio protiv toga. On je tražio da to sredite. Da imate jedan, znači, onaj urbanizam koji imate napolje na ulici, bašti, šta znam, u gradu, da taj isti takav imate i u samom stanovanju. Jer pazite, vi uzmite sad tu njegovu čuvenu sa vojsku u Vilu i šta znam. Pa pogledajte što. Kad počnete, ona je, evo i dan danas, ona je problem analiziranja. I vi najbolje analize o vrednosti prostora možete da vidite kroz tu građevinu. Znate. Prema tome, eto vam odgovor na vaše pitanje što je veliki. Pa veliki zato što je večiti i što je mudar. Ja to tvrdim. Znate. Jer znate, znam, nije mudrost napraviti Hong Kong i ove gluposti u Arabiji koje ćemo mi da pravimo sad opet ovde.
Na Beogradu na vodi.
Izvinite, to su stvari koje pokazuju nemudrost. A ja cenim mudrost.
Evo, recimo, šta mu zameraju za Novi Beograd? Uzimam ga kao primjer.
Dobro.
Preveliku razdaljenu između stambenih jedinica, da se to teško prelazi peške, da se računalo suviše na tehnologiju, previsoka zgrada, previše zelenog između, bez obzira što je trebalo možda vremena da prođe, da mi dobijemo grad koji ima zelene površine, ali prevelike razdaljine.
Znate, sa Novim Beogradom je, to je dobar grad za stanovanje. Bojim se da ga sad ne upropastimo, jer počinje utrpavanje. A velika količina zelenila nikom neće smetati. I to je osnovna Korbija ideja. Napraviti visoku kuću i veliki prostor. Mislim da tu nema ničeg strašnog ili nehumanog. Druga stvar što mi možda tehnički nismo bili u stanju da to savladamo. I verovatno da sa jednom boljom tehnikom bi se nešto bolje i učinilo. Ali obzirom sad, evo kako gledate taj Novi Beograd, ja mislim da se nikora više na njega tako mnogo više ne žali. Što je opet jedna dobra, dobar rezultat, znači. Prema tome ne možete mu ništa mu staviti u njegovu torbu neki minus, nego više plus. Ali grad je komplikovana stvar i teško je nove gradove praviti. Problem je bila i ova Brazilija. Znači. Evo, imam sad kolege koji su bili tamo više puta. Znate kako je to isto problem tih razdaljina. Ogroman. S druge strane, recimo u Braziliji, koja je isto razvijao po nekim principima,
Korvizija,
Luću Kosta i šta ja znam, su se bavili time. Počelo je, znate, opet to malo razgrađivanje, znate, i dograđivanje. Jer stvarno su velike razdaljine. I pitanje onda, znate, onda materijalnog stanja. Dosta su ti možda gradovi skupi, tako da recimo u Braziliji ima sa strane malo i nekog blatišta, da znate. Tako da oni sad zakonski moraju da deluju, da sklanjuju one njihove prohte u favelama i šta znam. Ali grad mora da ima dug period pa da postane dobar grad. Nijedan grad nije nastao ovako od jedan put. A veliki zalog je bio za Jugoslaviju da počne da napravi taj Novi Beograd. Sredstva su bila tako koče.
Vi ste bili na fakultetu. Bili ste u vreme, ja mislim, najveće i najžešće u pozitivnom smislu izgradnje.
Da.
Gde je onda bilo mesto Korbizije i ko je za Rajta, ko je za Korbizije? Kad kažem Rajta, mislim na Franka Lloyda Rajta. Negde ta dva koncepta su se uvek sukobljavala.
To ste upravo. Ali u stvari se ne sukobljavaju. Oni su vrlo bliski. A to, mi smo se onda slavno delili tako. Nismo se delili, nego smo zapenušljani mladići bili. Sva sreća što smo ipak imali neku sredinu u kojoj smo prošli dobro, mogli smo i rđavo da prođemo. Ali situacija ipak bila dobra. Da smo mogli da se svađamo, imali smo tu neku takozvanu, odnosno u prvom trenutcima smo imali te sastanke koje partijska organizacija pravila. I bilo je tu tih apsurdenja, što rekli Rusi, znate, ali prošlo se dobro. Ali kasnije smo se ipak u krugovima, i u užim i širim, ipak složili da više ima jedinstva kod njih dvojice nego što ima razlike. Znate. Mada ja ovoga Rajta isto tako jako cenim. Iako mislim da on kao arhitekta nije ono što je bio Corbusier. Znate, iz Rajtovog ateljeja nije izašao ni jedan dobar arhitekt.
A iz Corbusierovog?
A iz Corbusiera brojte. Ko je sve bio? Ceo svet, znate. Iako ima mnogo, znate, priča po svetu, u što ja ne baš mnogo ne verujem, da je on bio oduran. On je bio zatvoren čovjek u sebe, ali je plenio ljude.
And so the cities will be green, the distance totally reduced, and the traffic will be organized. The automobile will be totally separated from the pedestrian. It lacks something. The modern society, very much occupied by its daily difficulties, has forgotten this. One man, one woman, one child sleep in their bed. They awake, they go to their work, then they come back to sleep in their bed.
...170 godina visokoškolskog obrazovanja arhitekture kod nas.
Čuli ste, ovo je naš melanž u kome su bili Chet Baker, Le Corbusier, profesor Branislav Milenković, u studiju je Ljiljana Blagojević i slušali smo sad ovo. Dakle, jedna stvar je meni interesantna, da uputim jedno kratko pitanje uz molbu da i odgovor bude kratak, Snežani Ristić. Dakle, odnos vizantijske arhitekture i Ronšana, dakle, koliko zbilja ima Vizantije u Ronšan?
Ne znam koliko ima, videla sam Ronšan, bio mi je jako uzbudljiv kao kuća, kao postavka te zgrade, kao crkva koja nije crkva, opet imate, nazovimo to religioznim iskustvom, fotografija koju možete da napravite i da bude svaka posebna. Nisam tražila Vizantiju, ali sam našla arhitekturu.
Da. Možda bi trebalo jednu, dve rečenice reći ovim iskazima samog Corbusiera iz tog intervjua koji je dat BBC-u nekoliko godina svega pred 65. kada je nesrećno stradao Corbusier.
On je u suštini govorio o tome da je se 17 godina napravio prvu kuću, da je to trajalo 50 godina praktično njegova karijera i da je bilo mnogo avantura i katastrofa, a ponekad i uspeha, ovo što sad smo malo govorili o toj politici, to je tako. Onda govori o tome da je najvažnija stvar u životu čoveka poezija i to da je on čovek koji radi rukama i očima i da za tu neku iskrenost onda dobijete sve ono što je prava poezija, prava muzika, prava umetnost, to je slikarstvo, i prava arhitektura, i da je to negde ono što je njemu bilo stalno, u stvari želje da napravi pravu arhitekturu. I poslednji onda gde on govori o tome da grad treba da bude, reč radieuse, vrlo francuska reč, on je koristi u engleskom, recimo, prevodi vrlo ozareni grad, da. Ali ga govore o sunčani, idu ka sunčanom gradu. Vi možete praktično, svako prevodi ovu reč na poseban način, ali on govori još jednu, koristi još jednu francusku reč koja kaže da radijalno idu ulici. Znači, te dve reči se razlikuju, a tu ih iskoristio, znači, kako on zamišlja taj
i
grad.
I završava taj treći iskaz vrlo duhovito. On tu spominje, dakle, nešto u šta su se pretvorili naši životi. Dakle, muškarac, žena i dete ustaju ujutru iz svojih kreveta, idu na posao, da bi se vratili ponovo
da kući. Da spavaju u svojim krevetima, i onda ispada ono što je kao mašine za stanovanje. Sve vreme dok sam ovo slušala i profesora Branu Milenkovića, i još jednom sam prolazila internet, pa htela bih Ljenu Blagović da pitam, taj jako, jako odnos, gde odjednom se sada vrlo velika kritika ide na njegova leđa, i kao da hoće da se umanji delo, ili neretko se sada odnos biografije i dela meša. Ja mislim da je to korisno i daje nekakvu teksturu ličnosti. Ali šta vi mislite o Bogdanu, o Le Corbusieru? Jer Bogdan je negde isto tako bio, Bogdan Bogdanović, kad sam ga već pomenula, ličnost koju ima jako uzbudljivu tu karijeru, pa i političku, i gde se odnos politike i ličnosti i onoga što je radio jako meša.
Dok, opet kad slušamo ovo, ja razmišljam o jednoj reči iz te knjige Ka pravoj arhitekturi, koje je profesor Milenković je pomenuo da je čitao prevod na nemački. Corbusier je naravno mnogo puta prevođen. Pre nekoliko godina je izašao novi prevod na engleski jezik koji je fondacija Getty finansirala, i gde se zaista vodi računa o svakoj reči šta znači i kako da se prevede. Te mnoge kritike, čini mi se, su dolazile ili u vreme savremenika od drugih interesnih i grupa i drugih, da tako kažem, tabora arhitektonskih, jer je to vreme avangardi veoma užarenih
diskusija,
stavova, diskusija manifestnih iskaza i tako dalje, koji su čak u svom programu imali takav način izražavanja, ili od kritičara, rekla bih, koji su politizovani kritičari, koji nisu baš studirali baš zaista šta je Corbusier i pisao, govorio, i njegove projekte. I da se vratim na tu jednu reč koja je bila ključna reč, koju je također problematizovao ili o kojoj je govorio ovaj profesor Quetglas u Valenciji na ovom kongresu o Corbusieru, a to je reč modernatura. To je reč koja se pojavljuje kao ključna reč u Ka pravoj arhitekturi. Ne može se prevesti ni na jedan jezik direktno sa francuskog, ali može se razumeti kao profilacija. Dakle, ako se sjećate, u pravoj arhitekturi postoje fotografije koje Corbusier fotografisao Partenon. I da je fotografisao profilacije baze stuba, kanarura na stubu, kapitela, tekstura kamena.
Teksturu, kako je.
I tu je profesor Quetglas našao vezu sa Rodenom, jer Roden početkom 20. veka piše o profilacijama i vezi moderne skulpture sa klasikom kroz profil, kroz desetine crteža, upravo profilacija. E sad, kako mi da kažemo da jedan Corbusier, tako kažemo, kao mašina, ne mašina, u stvari ključnu teorijsku glavu u svom manifestu Ka pravoj arhitekturi daje tom pitanju teksture, onoga što je svetlo i senka i što dodiruje ruka i što vidi oko, to što ste rekli, to je, on je vizuelni i taktilni arhitekt. A mašina, to je jedna metafora koja, čini mi se, uzeta u kritici bez stvarnog razumevanja svih slojeva njegovog izražavanja.
A je li paradoksalno to da mu ljudi koji mu zameraju, dakle ovo što zovemo modernom arhitekturom, internacionalnim stilom, Novim Beogradom i tako dalje, zameraju mu odnos prema čoveku, odnosno smatra se da je
čovekom
to dehumanizovana arhitektura, a Corbusier sam je čoveka stavljao kao meru.
Absolutno.
U sve ono što je radio. Je li to paradoksalno?
Apsolutno. Mislim da ako igde postoji taj odnos u svakom njegovom delu, ta, ovo što je profesor Milenković govorio, ta prostorna efikasnost i ekonomičnost je vezana direktno za čovekove mere, one koje opet vezuju čoveka sa antikom.
Je problem što je čovjek danas postao mnogo manji. Mali. Sitan.
Sitan u odnosu na kosmos, veliki.
Ovako, ono što je nekada bio ili što je mogao.
Jeste. Tako da on izmislio sistem mera baziran na čovjekovim merama koji se zove modulor posle Drugog svjetskog rata i na kome je zasnovan njegov sistem proporcija i harmonizacije elemenata u arhitekturi sa čitavim objektom, elemenata između sebe i elemenata sa čitavim objektom. Velika izložba u Parizu jeste koja je baš naslovom ukazivala na taj aspekt njegovog delovala. Mislim da je bio naslov Corbusier mera čoveka ili tako nešto. Mislim da je bio naslov. I posredstvom jedne moje studentkinje sam dobila taj katalog i videla da je u stvari ključni aspekt upravo ta veza Corbusierova sa figurom čoveka i značenjem humanističkim arhitekture i kroz slikarstvo njegovo, kroz skulpturu koju on radio sa onim skulptorom Savina u drvetu, ta baš taktilnost, materijal, mera čoveka, ta ekonomičnost koja je prema čoveku, a ne prema kapitalu ili mašini.
E pa hvala vam. Meni se jako dopao ovaj izraz. Mislim da se na francuskom izgovara modernature. Ja?
Da, sigurno sam. Jeste, ja sam ovako srpizovala.
Trebalo bi misliti o toj kombinaciji moderne i arhitekture.
Očito da i posle 50 godina ima o čemu da se govori. Hvala Ljiljana Blagojević. Ovo je bio grad Igor Istić Ton. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radmila Leposević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Grad.
Fakultet arhitektonske slavi ove godine 170 godina.
170 godina visokoškolskog obrazovanja arhitekture kod nas.
Da 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 da